Uchinchi bob. Xudoning teginishi. Hamdard qalb. Bir lahzaga qo'lingizga qarashni iltimos qilsam maylimi? Orqa tomoniga, keyin esa kaftingizga qarang. Yana bir bor barmoqlaringiz bilan tanishib chiqing. Barmog'ingizning bo'yin suyaklarini silang. Tasavvur qiling, birdan kimdir sizning qo'llaringiz haqida hujjatli film suratga olishi kerak. Agar prodyuser hayotingiz, qo'llaringiz haqida aytib berishi kerak bo'lsa-chi? Biz nimani ko'rgan bo'lardik? Hammada bo'lgani kabi, bu film ham mushti tugilgan chaqaloqning qo'lchalaridan boshlangan bo'lardi. Keyin esa onaning barmog'iga yopishib olgan bu jajji qo'lchalarni kattaroq suratga olishgan bo'lardi. Keyinchi, yurishni o'rganayotgan vaqtingizda stulni ushlab olgan qo'llaringiznimi? Ovqatlanishni o'rganayotgan vaqtingizdan qoshiqni ushlab turgan qo'llarnimi? Ko'p o'tmay, biz mehr ilan otangizning yuzini silayotgan yoki kuchukchani erkalayotgan qo'llaringizni ko'rgan bo'lardik. Birozdan keyin esa, mana, agressiv holatdan akasini itarayotgan yoki o'yinchoqni tortib olayotgan qo'llaringizni ko'rgan bo'lardik. Barchamiz tushunamizki, qo'l nafaqat omon qolish uchun, shuningdek, his tuyg'ularini ifoda etish uchun kerakli vositadir. Xuddi shu qo'l yordam berishin yoki og'riq berishin, yarashish uchun uzatilishi yoki musht ko'tarish uchun yig'ilishi, kimnidir ko'tarish yoki pastga itarib yuborishi mumkin. Bu hujjatli filmni do'stlaringizga ko'rsatganingizda ba'zi epizodlar bilan faxrlangan bo'lardingiz. Masalan, qo'llaringiz bilan sovg'a berayotgan paytingizni, siz qizning barmog'iga uzuk taqqan lahzani, qo'llaringiz bilan yaralarini davolagan, ovqat tayyorlagan yoki ibodat uchun ko'tarilgan paytlarini. Yana boshqa vaziyatlar suratga olingan joylari bor. Ayblayotgan barmoqlar, haqorat qilayotgan mushtlar tushirilgan kadrlar. Berish o'rniga oluvchi, taklif qilish o'rniga talab qiluvchi, sevish o'rniga azob beruvchi qo'llar. Oh, bu qo'llardagi kuch. Ularni harakatsiz qoldirib ko'ring. Ular vositaga aylanadi. Bu qo'llar hokimlik yuritishga intiladilar. Omon qolish uchun boshqani bo'g'adilar. Vaqtinchalik o'yin kulgi uchun boshqani aldaydilar. Biroq ularga qandaydir vazifa yuklab ko'ring. Qo'llarimiz inoyat vositasiga aylanadi. Faqatgina Xudoning qo'llaridagi qurolga emas, shuningdek, aynan Xudoning qo'llariga aylanadi. Ularni xizmat uchun topshiring. Bu bo'sh barmoq ham samoviy qo'llarga aylanishadi. Mana Isoning qilgan ishlari. Najotkorimiz o'z qo'llarini to'liq Xudoga berdi. Isoning qo'llari haqidagi hujjatli filmda ochko'zlik bilan tortib olish yoki qo'l uchida ko'rsatib, asossiz ayiblash kabi sahnalar bo'lmagan bo'lardi. Buning o'rniga birin-ketin odamlar uning hamdardlikka to'lib, qo'l tekkazishini kutishayotgan sahnalar ko'rsatilgan bo'lardi. Shuningdek, bu filmda ota-onalar farzandlarini unga olib kelishayotgani, kambag'allar esa o'z qo'rquvlarini, gunohkorlar yelkalaridagi qayg'ularini olib kelishayotgani tasvirlangan bo'lardi. Iso kelganlarning har biriga qo'llarini tekkazgan, ular esa o'zgarishgan bo'lardi. Lekin Iso qo'llarini boshqalarga Matto xushxabarining 8-chi bobidagi moxov kasalligiga chalingan odamga tekkazgandek tekkazmagan. Iso tog'dan tushganda katta bir olomon uning orqasidan ergashdi. Shu oradan teri kasalligiga chalingan bir odam Isoning oldiga keldi. O'ttiz cho'kib dedi. Hazrat, bilaman, istasangiz meni bu kasallikdan siz poklay olasiz. Iso qo'lini uzatib unga tekkizdi-da, istayman, pok bo'l, dedi. Teri kasalligiga chalingan odam shu zahoti dardidan forig' bo'ldi. Iso unga dedi, menga qara, bu to'g'ridan birovga og'iz ocha ko'rma. Borib, o'zingni ruhoniyga ko'rsat. Poklanganingni hammaga isbot qilish uchun Muso amr qilgan qurbonliklarni keltir. Mark va Luqo ham bu voqeani eslatib o'tganlar. Lekin aytishim kerakki, ularning hech birin yetarlicha ko'p aytib yetkazisha olmagan. Bunday deyotganim uchun bu uchala xushxabar mualliflari meni kechirsinlar. Albatta, biz bu odamning kasalligini va uning qarori haqida bilamiz. Lekin qolganlar haqida nima deyish mumkin? Bizda ko'plab savollar javobsiz qolmoqda. Mualliflar bu odamning ismini ham, tarixini ham tilga olmaganlar. Uning tashqi ko'rinishi haqida bir so'z ham aytmaganlar. Yakkalangan umidsiz odam. Ba'zan mening qiziqishim irodamdan ustun keladi va men ovoz chiqarib, nimanidir faraz qilishni boshlayman. Men hozir aynan shu ishni qilmoqchiman. Isoning hamdardlik ila qo'llarini tekkizganini his qilgan odam haqida ovoz chiqarib, xayolga berilaman. O'sha odam bir marta keladi, nima haqda iltimos qilayotganini aytadi va Iso ham unga bir bor qo'l tekkizadi. Ammo Isoning unga bir bor qo'l tekkazgani o'sha insonning hayotini tubdan o'zgartirdi. Mening tasavvurimga ko'ra, o'sha odamning hikoyasi taxminan mana bunday bo'lishi mumkin. Mana 5 yildirki hech kim menga qo'l tekkizmadi. Hech kim, bir tirik jon ham, xotinim ham, bolam ham, do'stlarim ham hech kim menga yaqinlashmadi. Ular meni ko'rishdi, men bilan gaplashishdi. Men ularning ovozlarini eshitgandan yaxshi ko'rishlarini bildim. Ularning ko'zlariga qarab g'amxo'rlik qilishlarini ko'rdim. Biroq ular menga qo'l tekkizganligini sezmadim. Ular qo'llarini tekkizishmadi. Hech qaysi, hech kim menga tegmadi. Sizlar uchun odatiy bo'lgan narsani men chin yurakdan kutdim. Qo'l siqish, issiq quchoqlashlar, seni o'zlariga jalb qilish uchun yelkangdan qoqishlari, yurakni rom etuvchi labingdan olingan bo'lsa, mening dunyoyim bularning barchasidan mahrum edi. Hech kim menga tegmadi, hech kim menga urilib ham ketmadi. Men kimdir menga tegib ketishi, olomon orasidan qo'limdan tutishi, ko'chadan yelkam bilan kimnidir men turtib yubora olishim uchun ko'p narsa berar edim. Ammo 5 yil ichidan bunday bo'lmadi. Bu qanday bo'ldi? Menga ko'chalarda yurishga ruxsat berishmadi. Hatto ruhoniylar ham meni ko'rishganda mendan naridan o'tishdi. Meni ibodatxonaga kiritishmadi. Men hatto o'z uyimdan istalmagan mehmon bo'ldim. Men odamlarning qo'li tegishi mumkin bo'lmagan inson edim. Men teri kasalligiga chalingan edim. Menga hech kim qo'lini tekkizmadi. Bugungi kungacha men bu odam haqida juda ko'p o'yladim. Yangi ahd davridan moxov kasalligi eng yomon kasallik bo'lgan. Teri kasalligiga chalingan odamning tanasini toshmalar bilan qoplanib, go'shtlari chiriy boshlardi. Barmoqlari bukilib, oqshish bilan qoplangan. Toshmalar yorilib, hidlana boshlardi. Teri kasalligining ba'zi turlari tanadagi asab tolalarining o'lishiga va tananing uvishib qolishiga sabab bo'lardi. Buning oqibatida esa odam qo'l va oyoq barmoqlaridan, hatto butun oyog'i yoki kaftidan ayrilishi mumkin edi. Teri kasalligiga chalingan odam oz-ozdan sekin-asta o'lib boraverardi. Jismoniy kabi ijtimoiy oqibatlar ham dahshatli bo'ldi. Teri kasalligin yuqumli hisoblanib, bemor izolyatsiya qilingan. Uni moxovlar uchun maxsus yashash joyiga haydab yuborishgan. Muqaddas kitobdan teri kasalligiga chalingan odam ramziy ma'noda yolg'iz, e'tibordan chetda qolgan odam edi. Bunday odam o'zi izlamagan nuqsoni tufayli azob chekkan, yaqinlari tomonidan rad etilgan, tanimagan odamlaridan esa o'zi qochardi. Kelajakda ham chidab bo'lmas azobga mahkum edi. U achchiq haqiqatni qabul qilishi kerak bo'lgan kun e'tibordan chetda qolgan har bir kishining xotirasidan abadiy qoladi. Hayot endi hech qachon avvalgidek bo'lmaydi. Bir kuni uroqni avvalgidek mahkam ushlay olmayotganimni sezdim. Barmog'imning uchlari uvishib qolibdi. Avvaliga bir barmoq, keyin esa boshqasi. Ko'p o'tmay men qo'limga asbobni oldim, lekin uni deyarli his qilmadim. Mavsum oxiridan men hech narsani sezmadim. tutqichni ushlab turgan qo'lim go'yo boshqasiga tegishlidek tuyuldi. Barcha sezish qobiliyatlarimni yo'qotdim. Men xotinimga hech narsa aytmadim, lekin uning nimadandir shubha qilayotganini bildim. Bo'lmasam-chi, men go'yo yarador qushni ushlagandek qo'limni ushlardim. Kunduz yuvinish maqsadidan qo'llarimni tog'oraga soldim. Suv qizarib ketdi. Barmoqlarimdan qon oqdi. To'xtamay oqdi. Men yaralanganimni sezmay qolibman. Qanday qilib kesib oldim? Bu pichoqmi? Qo'lim pichoqning o'tkir joyiga tekkanmi? Bo'lish mumkin. Ammo men hech narsani sezmabman. Kiyimingizga ham qon tegibdi. Xotinim sekingina shibirladi. U orqamda turgan ekan. Uniga qarashdan oldin men kiyimimdagi qizil dog'larga qaradim. Kaftimga qaragancha yuvinadigan joyda ko'p vaqt turib qolibman. Negadir hayotim tubdan o'zgarganini tushundim. Siz bilan ruhoniyning oldiga boraymi? So'radi xotinim. Yo'q, xo'rsindim. Yolg'iz boraman. Ortga burilib, uning yosh to'la ko'zlariga qaradim. Uning yonidan 3 yashar qizimiz turgandi. Cho'kkalab o'tirib, qizimning yuziga qaradim va hech narsa demasdan yuzini siladim. Boshqa nima ham qila olardim? O'rnimdan turib, yana xotinimga qaradim. U qo'lini yelkamga qo'ydi. Men esa javoban sog'lom qo'limni uning yelkasiga qo'ydim. Bu qo'l tekkazishlar oxirgisi edi. 5 yil o'tdi va menga hech kim qo'l tekkizmadi. Bugungi kungacha. Ruhoniy ham qo'l tekkizmadi. U latta bilan o'ralgan qo'limga qaradi. U g'amga botgan yuzimga qaradi. Uning aytgan so'zlari uchun uni hech qachon ayblamaganman. U hammasini qanday o'rgangan bo'lsam, shunday qildi. U og'zini yopdi, kaftini oldinga qarab uzatdi. U menga, "Siz haromsiz," dedi. Bitta ibora va men o'z oilamni, xo'jaligimni, kelajagimni, do'stlarimni yo'qotdim. Xotinim meni qo'lidan ichiga kiyim kechak, non va bir nechta tanga solingan xaltacha bilan kutib oldi. U indamadi. Bu payt do'stlarim ham yig'ilib bo'lgandi. Men ularning ko'zlaridan dahshatli achinishni ko'rdim. O'sha paytdan boshlab ularning qarashlari meni ta'qib qiladi. Men oldinga bir qadam tashladim. Ular ortga chekinishdi. Kasallikni yuqtirib olish qo'rqinchli. Yuragim uchun chekayotgan qayg'ulardan ustunroq edi. Va so'ngra ular ham hamma kabi ortga chekinishdi. Teri kasalligiga chalingan odamlarni haydab yuborish juda shafqatsiz va ortiqchadek tuyuladi. Biroq bemorlar qadimiy sharqdan boshqa joylarda ham yolg'izlatib qo'yilgan. Balki biz maxovlar oldidan mustamlaka qurmayotgan va ular bor joydan og'zimizni yopmayotgandirmiz. Lekin biz devor qurishimiz va ko'zlarimizni yashirishimiz aniq. Odam o'zini yolg'izlatib qo'yilgandek his qilishi uchun maxov bo'lishi shart emas. 4-chi sinfda o'qiyotganimizdan do'stim Ajer bilan bo'lgan hodisa mening eng qayg'uli xotiralarimdan biridir. Jerry ikkimiz va boshqa bolalardan 6-tasi ajralmas edik va doim o'yin maydonchasida sandraqlab yurardik. Bir kuni men uniga qo'ng'iroq qilib, o'ynashni xohlash-xohlamasligini so'radim. Go'shak ko'tarilganda men, Jerry bugun ham va umuman hech qachon chiqmaydi degan mast odamning ovozini eshitdim. Men do'stlarimga nima bo'lganini aytdim. Ulardan biri Jerrining otasi ichkilik bos ekanligini tushuntirdi. Bu nimani anglatishini tushundimmi yoki yo'qmi, bilmadim, lekin tezda bilib oldim. Beysbolda ikkinchi faol o'yinchi Jerri, qizil velosiped egasi Jerri, bizga yaqin yashaydigan do'stim Jerri, endi ichkilik bosning o'g'li Jerriga aylangan edi. Bolalar juda qattiq qo'l bo'lishadi. Negadir biz ham Jerriga nisbatan qattiq qo'l bo'ldik. U biz uchun go'yo kasal odam kabi bo'ldi. U o'zi o'ylab topmagan nuqsondan azob chekuvchi moxov kabi edi. Teri kasalligiga chalingan odamni haydab yuborishgani kabi, uni qishloqdan chekka joyga haydab yuborishdi. Nikohi buzilib, ajrashganlar nima haqida aytayotganimni bilishadim. Nogironlar ham, buni hatto ishsizlar ham, kam ma'lumotli odamlar ham his qilishgan. Ba'zilar o'zining turmush qurmagan onasini hammadan yashirishadi. Biz tushkunlikka tushganlardan uzoqroq turamiz va o'lim og'zida yotganlardan qochamiz. Bizdan muhojirlar uchun shahar chekkasidagi joylar, keksalar uchun dam olish o'rinlari, aqlan zaif bolalar uchun maktablar, giyohvandlar uchun markazlar va jinoyatchilar uchun qamoqxonalar bor. Qolganlar shunchaki buning hammasidan qochishga harakat qilishmoqda. Qanchadan qancha Jerry kabilar ixtiyoriy surgunda yurishganini, tinch va xilvat joyda yashovchin va u odamlarga yaqinlashishgan harakat qilgan oxirgi holat xotirasidan va rad etilishdan qo'rqib qolgan yolg'iz odamlar borligini faqat Xudo biladi. Ular yana og'riq his qilishga tavakkal qilgandan ko'ra o'zimizga hech kimning qo'l tekkazishiga izn bermaganimiz yaxshiroq deb qaror qilishadi. Mening ko'rinishim odamlarni mendan uzoqlashtirdi. 5 yil maxolik barmoqlarimni changga qilib qo'ygandi. Quloq va burun qismlari singari barmoqlarimning uchlari ham yo'q bo'lib ketgandi. Meni ko'rib, otalarim bolalarni o'zlari tomon tortdilar. Onalar yuzlarini yopdilar. Bolalar barmoqlar bilan ko'rsatgancha menga tikilib qolishdi. Mato bo'laklarim yaralarimni yashira olmadi. Yuzimdagi yopinchiq ham ko'zlardagi g'azabni yashira olmadi. Men hatto yashirishga ham urinmagan edim. Necha tun men yarador musht bilan sadosiz osmonga qarab nola qildim. Men bunga loyiq bo'lish uchun qanday ayib ish qildim? Ammo hali ham javob yo'q edi. Ba'zilar meni gunoh qilgan deb o'ylashadi. Boshqalar esa ota-onasi gunoh qilgan deyishadi. Bilmayman. Men shuni bilamanki, buning barchasidan charchadim. Koloniyadagi tunlardan, yomon hidlardan. Men odamlarni men kelayotganimdan ogohlantirish uchun bo'ynimda olib yurishim kerak bo'lgan la'nat qo'ng'iroqdan shu qadar charchagan edim. Go'yo bu menga kerakday. Bir qarasam yetarli edi va hamma harom, harom, harom deb baqira boshlardi. Bir necha hafta oldin men qishlog'imga olib boradigan yo'ldan yurishga jur'at etdim. Men u yerga kirishni istamadim. Xudo ko'rib turibdi. Men faqat yana dalalarimni ko'rishni xohladim. O'z uyimga nazar tashlashni. Agar omadim kelsa, xotinimning yuzini ko'rishni. Men uni ko'rmadim. Ammo men yaylovda o'ynayotgan bolalarni ko'rdim. Men daraxt ortiga berkinib, ularning dala bo'ylab yugurib, shov-shuv ko'tarishayotganini tomosha qildim. Ularning yuzlari quvonchdan porlab, kulishlari esa shu qadar yuqumli ediki, bir lahzagan men endi moxov emas edim. Men dehqon edim. Men ota edim. Men inson edim. Ularning quvonchi bilan to'lgan holdan oldinga qadam tashladim. Daraxt orqasidan chiqdim, qaddimni rostladim va chuqur nafas oldim. Ular meni ko'rib qolishdi. Yashirinishimdan oldin ular meni ko'rib qolishdi. Ular qichqirib yuborishdi. Taraf-tarafga qochib ketishdi. Biroq ulardan biri qolganlardan ajralib to'xtab turdi. Bu bolakay to'xtadi va men tomonga qaradi. Bilmayman, aniq ayta olmayman, lekin o'ylaymanki, nazarimda u mening qizim edi. Bilmayman, aminlik bilan ayta olmayman, lekin nazarimda u otasini izlagandek bo'ldi. Aynan o'sha qarash bugun shu qadamni qo'yishimga sabab bo'ldi. Albatta, bu oqlona bo'lmadi. Albatta, bu xavfli edi. Lekin men yo'qotadigan nimadir qolganmidi? U o'zini Xudoning o'g'liman deb atayapti. U yoki shikoyatimni eshitib, meni o'ldiradi. Yoki iltimosimni qabul qilib, meni shifolaydi. Men shunday o'ylab, dadillik bilan uning oldiga keldim. Kelishimga iymon emas, umidsiz qolgan g'azab turtki bo'ldi. Xudo badanimga bu baxtsizlikni yog'dirdi. Uning o'zin yo buni tuzatadi, yoki azoblarimni to'xtatadi. Keyin esa men uni ko'rdim va faqat unga qarab men o'zgardim. Esingizda bo'lsin, men dehqonman degandim, shoir emas. Shuning uchun men ko'rganlarimni tasvirlab berish uchun so'z topolmayman. Faqat bir narsani ayta olaman. Yahudiyadagi tong ba'zan shunchalar sokin, havosi ham toza bo'ladi. Kunning botishi esa shunchalar muhtasham bo'ladiki, ularga bir qarab, seni oldinda kutayotgan kunning jaziramasini-yu, o'tmishning qayg'u-hasratlari haqida unutib yuborasan kishi. Men uning ko'zlariga qaraganimdan Yahudiyadagi tongni ko'rdim. U hali biror so'z aytmadi, lekin men u buni e'tibordan chetda qoldirmasligini bildim. Qanday qilib bilmadim-u, lekin men u ham bu kasallikdan men kabi nafratlanishini bildim. Jahlim ishonchga, g'azabim umidga aylandi. Qarsang tosh ortida turib, uning tepalikdan tushayotganini kuzatdim. Uning ortidan ko'plab odamlar ergashgan edi. Men kutdim va u mendan bir necha qadam narida bo'lganida men oldinga qarab qadam tashladim. Ustoz, u to'xtadi va yonidagi boshqa o'nlab odamlar singari men tomonga qaradi. Olomon qo'rqib ketdi. Qo'llarini tezda yuqoriga ko'tarishib, yuzlarini yopishdi. Bolalar ota-onasining orqasiga yashirinib olishdi. Kimdir harom deb baqirdi. Men bu safar ham ularni ayiblamadim. Men to'kilib borayotgan xaroba kabi edim. Ammo men ularni arang eshitardim. Ularni zo'rg'a ko'rardim. Ularning vahimasini 100 marotaba ko'rganman. Lekin men Isoning bunchalar rahimdilligini, hamdard qalbga ega ekanligini hech his qilmagan edim. Isodan boshqa hamma ortga chekindi. Iso esa men tomon qadam tashladi. Men tomon. 5 yil avval xotinim meni kutib olish uchun men tomon qadam tashlagan edi. Bunga jur'at qilgan oxirgi inson xotinim edi. Endi esa Iso. Men qimirlamadim. Shunchaki ushbu so'zni aytdim. Hazrat, bilaman, istasangiz meni bu kasallikdan siz poklay olasiz. Agar u meni biror so'z aytish orqali shifolaganida, meni titroq bosgan bo'lardi. Agar u meni ibodat orqali shifolaganida, men juda xursand bo'lardim. Ammo uning uchun men bilan shunchaki suhbatlashish yetarli bo'lmadi. U menga yaqin, juda yaqin keldi. U menga qo'lini uzatdi. 5 yil oldin menga faqat xotinimning qo'li tegingan edi. O'sha paytdan buyon menga hech kim qo'lini tekkazmagan. Bugungi kungacha. Istayman, dedi. Uning so'zlari uning qo'l tekkizgani kabi juda yoqimli edi. Pok bo'l, dedi. Suv dalani shudgor qilgani kabi u bergan kuch ham butun tanamni to'ldirdi. Bir soniyada, bir zumda men ilgari uvushib qolgan badanimda iliqlikni sezdim. Tanamda chiriy boshlagan a'zolarning quvvat olayotganini his qildim. Qaddim rostlanib, boshim ko'tarildi. Bu vaqtgacha men bukilib qolganimdan faqat uning bel qisminiga ko'rardim. Endi esa uning yuziga qaradim. Jilmayib turgan yuziga. U qo'llari bilan yuzimni siladi va meni o'ziga shunday yaqinlashtirdiki, men uning iliq nafasini his qila oldim va ko'zlaridan yaltiragan ko'z yoshlarini ko'rdim. Menga qara. Bu to'g'rida birovga og'iz ocha ko'rma. Borib, o'zingni ruhoniyga ko'rsat. Poklanganingni hammaga isbot qilish uchun Musa amr qilgan qurbonliklarni keltir. Bu odamlarga mening qilgan ishlarimdan guvohlik beradi. Men aynan u aytgan ishni bajarishga ketyapman. Men ruhoniyga o'zimni ko'rsataman va uni quchoqlayman. Men xotinimning oldiga borib, uni quchoqlayman. Men qizimni ko'tarib olib, qattiq quchoqlayman. Menga qo'lini uzatgan zotni esa hech qachon unutmayman. u meni so'z orqali shifolashi mumkin edi. Biroq u men uchun meni shifolashdan ham ko'proq ish qilishni xohladi. U meni hurmatga sazovor qilishni, tetiklik bag'ishlashni va menga ism berishni xohladi. Tasavvur qiling, odamlarning qo'l tekkazishlariga noloyiq, lekin Xudoning qo'l tekkizishiga loyiq inson bo'ldim. Xudo qo'l tekkazganida keladigan kuch. Bilasizlarmi, bu odam qo'l tekkazilgani sababli shifo topgani yo'q. Matto shuni aniq ta'kidlaydiki, o'sha odam Masihning qo'l tekkizgani sababli emas, istayman, pok bo'l degan so'zlari tufayli shifo topdi. Iso qo'lini uzatib unga tekkizdi-da, istayman, pok bo'l dedi. Teri kasalligiga chalingan odam shu zahoti dardidan forig' bo'ldi. Isoning birgina so'zi infeksiyani haydab yubordi. Biroq o'sha odam yolg'izlik dardidan forig' qilgan bu Isoning qo'l tekkizishi edi. Xudo qo'l tekkizganida keladigan kuch naqadar ajoyib. Nahotkin siz bu haqda bilmagan bo'lsangiz. Sizni qachonlardir davolagan shifokorni yoki ko'z yoshlaringizni artgan ustozni eslaysizmi? Dafn marosimida kimdir qo'lingizni ushlab turganmi? Sud jarayonidan kimdir qo'lini yelkangizga qo'yib turganmi? Yangi ish joyingizdan kimningdir siz bilan qo'l berib salomlashgan uchun? Siz shifo topishingiz uchun jamoat xizmatchisining qilgan ibodatlari uchun? Biz ilohiy qo'l tekkizilishining kuchini his qilganmiz. Shunday emasmi? Nahotki biz xuddi shunday qila olmasak. Orangizda ko'pchilik allaqachon shunday qilmoqda. Ba'zilaringiz shaxsan shifo beruvchining qo'l tekkizganini his qilgansiz. Endi siz bemorlar uchun ibodat qilish va zaiflarga xizmat qilish uchun o'z qo'llaringizdan foydalanayapsiz. Hatto siz ularga jismonan qo'l tekkizmayotgan bo'lsangizdan, qo'llaringiz xat yozayapti, telefon raqamini teryapti, shirinlik pishirayapti. Siz qo'l tekkizishning kuchini bilib oldingiz. Lekin ko'plar buni unutishmoqda. Bizning qalbimiz pok, biroq xotiramiz bilan biroz muammo bor. Biz qo'l tekkizishning muhim ekanligini unutamiz. Biz noto'g'ri ohangda gapirishdan, boshqa narsani aytib qo'yishdan yoki biror narsani noto'g'ri qilishdan qo'rqamiz. Xatoga yo'l qo'ymaslik uchun biz umuman hech narsa qilmaslikni afzal ko'ramiz. Iso bunday xatoga yo'l qo'ymagani qanday baxt. Agar nimanidir noto'g'ri qilib qo'yaman-ku degan qo'rqinchingiz umuman o'sha ishni qilishga izin bermayotgan bo'lsa, endi bu dunyodagi mahov kasaliga chalinganlarning kelajagi haqidan esga olingchi. Ular haddan tashqari sinchkovlik qilib qiynalmaydilar. Ular sinchkovlik bilan ish tutuvchilar emas. Ular shunchaki yolg'izlar. Ular ilohiy qo'l kelib teginishini kutishadi. Bu dunyodan qo'l tekkizish mumkin bo'lmagan kimgadir Iso qo'l tekkizdi. Sizchi? Siz ham xuddi shunday qila olasizmi? Xudoning kalomiga rioya qilinglar. Kalomni eshitsam bas deb o'zingizni o'zingiz aldamanglar. Kalomni tinglab amalda rioya qilmagan odam o'z yuzini ko'zguda ko'rgan kishiga o'xshaydi. U o'ziga qaradi-yu, ketdi va o'sha zahotin o'zining qanday ekanligini unutib yubordi. Yoqubning maktubi, 1-bob, 22-24 oyatlar.